Dobar vam dan u 17.00 po običaju. Nadam se da vam je ovaj divan dan koji se polako primiče kraju doneo lepo raspoloženje, doneo višak optimizma i radosti. Ne bih baš da budem kvari igra, ali od večeras kažu ponovo kiša pa narednih nekoliko dana. No, vratit će se. Vratili su se i otpisani, vratit će se i sunce. Prema tome uživajmo u ovome što imamo trenutno. U narednih 60 minuta mi ćemo se s ove strane, pripremili smo zapravo neke priče koje se tiču arhitekture, nešto novo, nešto staro. Novo je jedno žensko ujedinjenje, zapravo to je prva priča je o ženskom arhitektonskom društvu koje su osnovale 24 žene koje se bave arhitekturom. ŽAD, Žensko arhitektonsko društvo, ujedinjuje kritičarke, teoretičarke, aktivistkinje, vlasnice projektnih biroa, ekspertinje za dizajn, urbanizam i interijer, kao i arhitektinje koje u praksi imaju međunarodno priznata dela. Sve one se predstavljaju široj javnosti svojom prvom izložbom koja traje do petka u Mixer House-u, a o tome zašto je bilo važno da se ženska arhitektura u Srbiji samo organizuje i o raznovrsnim radovima sa izložbe saznaćemo u prilogu Petra Protića koji je razgovarao sa predsednicom ovog društva, Evom Vaništa Lazarević. Druga priča je, kako da kažem, jedna obična arhitektura, zapravo nije obična, naravno. Svaka izdvojena arhitektura je neobična i zaslužuje posebnu pažnju. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru promovisana je monografija Nikolaj Krasnov, album sećanja, posvećena je jednom od najplodotvornijih arhitekata koji su stvarali u Srbiji. Krasnov je svojim dolaskom 1922. godine u Beograd izvršio veliki uticaj na ovdašnju arhitekturu i ostavio važno zaveštanje u kulturološkom smislu, o čemu će nas izvestiti Rajko Milošević. Pre ove dve priče, a kroz desetak minuta ili nešto manje dobre muzike koju bira Nenad Kuzmić, možete čuti kulturni pregled, dakle sve one najznačajnije novosti vezane za kulturu i umetnost u ovoj našoj sredini, a ponekad i malo šire. Sa vama u narednih 60 minuta, kao što rekoh, Nenad Kuzmić bira muziku, pored njega tu je Žarko Vladetić, Jelena Dejković, ja sam Aleksandra Glovacki, još jednom dobrodošli u Viziju.
Going with Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. Oh, I won't. No, I won't let you leave my love behind. I won't let you leave my love behind. I won't let you leave. I won't let you leave my love behind. Making off the Northeast Swing. Sailing on the South.
Ti i ja.
Beograd 202.
Comme les chevaux sauvages descendant vers la plaine, écartant les nuages et repoussant la haine. Je soulève le voile, je regarde le soleil, assise sur l'arc-en-ciel et souriant à peine. Comme le grain de blé, comme un sarment de vigne, la fleur sur un pommier et l'odeur de résine. Je sens monter en moi la sève du printemps. L'hiver est bientôt fini, la neige fond dans les champs. Je crois en toi, je crois en moi. Je crois en toi. Je crois en moi. Ma joie est pure et mon cœur est fou. J'aime pas les lois. J'ai fait mon choix. Je chante par amour et puis c'est tout. Je crois en toi.
Sois une enfant, seule, seule.
Vizija.
Trenutak da čujete šta je to novo u svetu kulture, ali i da dobijete poklon, neke karte, neki za neko pozorište, bioskop, bit će i neke knjige. Budite strpljivi. Da krenemo prvo od informacija. Izložba Pupin, umetnost darivanja, koju čine slike iz legata Mihajla Pupina, otvara se večeras u galeriji RTS-a. U legatu su dela Uroša Predića, Paja Jovanovića, Konstantina Danila, Vlaha Bukovca, kao i drugih značajnih domaćih i regionalnih autora tog vremena. Sutra se u Leipcigu otvara jedan od svetski najznačajnijih sajmova knjiga, sajem u Leipcigu. Naša zemlja će na njemu biti predstavljena postavkom Srbija čita, čitaj Srbiju, sa otprilike 300 aktuelnih knjiga. Biće izložena dela srpskih pisaca koja su prevedena na nemački, zatim izbor iz savremene pesničke i prozne produkcije, novi tomovi sabranih dela srpskih klasika, kapitalne monografije iz kulture i umetnosti i izbor skorašnje teorijske literature. U okviru programa Ni istok ni zapad, Alhemija Balkana, nastupit će pesnikinja Milena Marković i pisac Dragan Velikić. Od četvrtka 23. marta tokom naredne sedmice do 31. Beogradska filharmonija je svakoga dana od 10 do 12 sati otvorena za najmlađu publiku sa posebnim programom. Priča o putovanjima Miša Mije različitim evropskim zemljama povod je da filharmoničari provedu decu kroz najpoznatije primere iz muzičke literature. Mlađi školarci dobit će priliku da na zabavan način zapamte najpopularnije melodije iz Bezeove Carmen, Beethovenovih simfonija, Rosinijevog Seviljskog Berberina, Verdijevog Rigoleta, ali i domaće Konjovićeve Velike čočičke igre i Hristićeve Grlice. Mesno gledalište iz Ljubljane gostovaće u ateljeu 212 u Beogradu u subotu 25. marta sa predstavom nastalom po jednom od najvrednijih regionalnih novih tekstova, drami Tri zime značajne hrvatske mlađe spisateljice Tene Štivičić, sa čijim smo se tekstovima Dvije i Nemreš pobjeće od nedjelje već sreli u ovom pozorištu, ali i sa domaćim izvođenjima. Tri zime su i najznačajnija novija hrvatska predstava, to izvođenje će gostovati u okviru pratećeg programa ovogodišnjeg serijnog pozorja. Gostovanje predstave Alan Ford, povratak otpisanih, na tekst Predraga Lucića, nastao po motivima stripa Alan Ford u režiji Kokana Mladenovića, zakazano je za 30. i 31. mart u Bitev teatru. Lucić je jedan od kreatora satiričnog lista Feral Tribune iz Splita, napisao je potpuno novu epizodu Alana Forda pod nazivom Povratak otpisanih, koja se temelji na današnjem trenutku svetske scene. Gost kolarca od 30. marta do 2. aprila biće čuveni lovac na talente David Gowland, direktor programa za mlade talente pri Kraljevskoj operi u Londonu. Mladi pevači, rođeni posle 1980. godine, radit će od 30. marta do 2. aprila sa ovim proslavljenim britanskim operskim korepetitorom. Ovo je prilika za te mlađe umetnike da se predstave maestru Gowlandu i eventualno dobiju poziv da se priključe programu The Jet Parker Young Artist. Najuspešniji polaznici nastupit će na završnom koncertu u nedelju 2. aprila u Narodnom pozorištu. Koncert počinje u 12 sati, a ulaz je slobodan. A sem ovog, tako reći, poklonjenog koncerta, evo još nekih poklona.
202 vam daruje.
Darujemo vam karte, ovako. Za film Američka pastorala, koji se sutra od 17 sati igra u Cineplexu Ušće. Film je inače zasnovan na romanu dobitnika Pulitzerove nagrade Filipa Rota i slika vreme velikog političkog meteža kao i posledicu rušenja američkog sna. Tragična priča o jednom Šveđaninu je elegantno ispričana u retrospektivi posle njegove smrti kroz razgovor njegovog školskog druga i brata prilikom susreta za godišnjicu mature. 2x2 ulaznice za ovaj interesantan film i 2x2 ulaznice za Cacije uspomenar, koji se takođe igra sutra uveče, ali od 20 sati u Slavija teatru.
Za vaš lepši dan. Beograd 202. Poljubac.
Izložba ženskog arhitektonskog društva skreće pažnju na položaj žena u arhitektonskoj struci, jer su prema brojnim parametrima u neravnopravnom položaju u odnosu na svoje muške kolege. Javnosti se prezentuje 50 uglednih žena arhitekata na panoima sa projektima, naučnim radovima i drugim profesionalnim aktivnostima, a priču nam donosi Petar Protić.
Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 70% studenata čine žene koje u velikom procentu nakon završenih studija se povlače iz praksi i posla ili se usled porodičnih i drugih okolnosti povuku iz sfere arhitekture. Prošle godine se pojavila ideja da bi o tako nečemu trebalo ozbiljno razgovarati, a ove godine osnovano je Žensko arhitektonsko društvo. 24 već etablirane kritičarke arhitekture, urbanistkinje, dizajnerke, profesorke fakulteta i uspešne arhitektkinje rešilo je da se samo organizuje, što je oličeno u njihovoj prvoj izložbi u Mixer House-u, koja bi trebalo da ukaže na to koliko su žene u arhitekturi sve više stigmatizovane, kaže Eva Vanište Lazarević, predsednica društva.
Rekla bih da to sa godinama postaje sve više stigma profesija. Znate, kao kad vidite ženu pilota pa se isprepadate u avionu, ili kad vidite ženu hirurga koja treba da vas operiše pa vam je isto nelagodno. To su neke stigme i predrasude, naravno, koje treba ovim našim aktivnostima nekako preduprediti, u stvari pokazujući ženske uspehe, dajući ženske nagrade, stavljajući žene sa svojim projektima u prvi plan, dajući im mesto za promociju, kao što je bila ova izložba. To je imala neverovatan uspeh, strahovito puno ljudi došlo i učlanjuju se svaki dan po desetak. U stvari to jeste mesto za promociju. Znate, saloni izložbe postoje, nažalost, kao u svakome snafu, određene vrste lobija, koji su ponekad zatvoreni za žene, gde nije lako ući.
Sada kada su javnosti predstavile svoje profesionalne dostignuće i članove, aktivnosti se neće zaustaviti na jednoj izložbi. Osmišljen je bogat koncept delovanja, pri čemu je najvažniji aspekt aktiviranje novih generacija arhitektkinja.
Neće to biti samo izložbe. Važnije je danas u današnjem društvu da putem nekih interaktivnih procesa uvučemo što više žena arhitekata u zajedničke timove. To mogu da budu radionice, umrežavanje sa drugim mrežama, što regionalno, što u inostranstvu. Već nam je otvorila izložbu predstavnica direktorka UN Women. To su vrlo moćne organizacije ženske koje daju fondove. Recimo, prvi zadatak će biti da u stvari krenemo od tog nultog istraživanja kakva je tačna statistička pozicija žene u društvu, jer to u stvari mi sad samo iz svoje neke prakse možemo da prepoznajemo, što nije naravno dovoljno dobro. Da pronađemo fondove za analitiku, također da razvijamo empatiju, da otvaramo biroje, da radimo preporuke mlađim koleginicama da se lakše snađu, da im otvaramo mogućnosti, da im pomažemo da rade neke svoje male biroje. Dakle, otvaramo vrata u stvari kao žene koje su etablirane mlađim koleginicama i razvijamo tu vrstu solidarnosti. Mislim da je to najjača naša karakteristika.
Inače, prisustvo žena u arhitektonskoj praksi je znatno unapređeno nakon Drugog svjetskog rata sa nekoliko ključnih figura u državnim projektnim birojima poput Milice Šterić, ali je problem u tome što šira javnost nije dovoljno upućena na takve reference. Izložba Ženskog arhitektonskog društva u Mixer House-u otvorena je do petka. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
radio sa osmehom.
Beograd, Beograd, 220.
Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove.
Against the wind,
let the cowboys ride.
Vizija.
Idemo dalje sa našom pričom o arhitekturi. Arhitekta Nikola Krasnov, iako izuzetno plodan i vredan autor, dugo je bio skrajnut, jednim delom zbog ideoloških razloga, a delom i zbog novih trendova u arhitekturi koji su se pojavili posle njegove smrti. Došlo je vreme da se na miru ponovo ispita delo ovog velikog stvaraoca i zapravo da mu se odredi vrednost. Rajko Milošević donosi priču.
Arhitektu Dragomira Avcovića, autora knjige o Nikolaju Krasnovu, pitao sam za njegovo mišljenje o arhitekti, koji je za 2 decenije života u Srbiji ostavio niz značajnih, a realizovanih projekata.
Ja mislim da je on jedno božije čudo, naročito među ljudima moje struke. Arhitekte su po prirodi svojoj kao neko kome ne možete osporiti da imaju taj i poziv i potrebu da budu stvaraoci. Arhitekte su surevljivi, po pravilu ne vole svoje investitore, jer im se sve čini da bi bila prava prilika da o trošku investitora podignu sebi spomenik. Za razliku od, dakle, tog uobičajenog tipa arhitekata, kakav sam i sam, Krasnov je bio potpuno različit. Krasnov je bio jedan blagočestiv čovjek.
Došao je u Srbiju posle bolševičke revolucije, ali i tamo je već bio arhitekt na glasu, čak dvorski arhitekt kod cara Nikolaja.
Bio je seljačko dete, bez ikakvih veza, bez ikakvih kontakata. Njega su, kad je imao nepunih 12 godina, zapazila dvojica relativno bogatih ljudi iz kraja u kome je to selo. I oni su rekli, ovo mi ne smemo dopustiti da propadne. Oni su ga izvukli, upisali ga u školu i školovali ga narednih 10 godina. Kada je završio, on je bio čudo. Imao je fantastičan dar crtanja. Danas arhitekti zbog tehničkih uslova i tako dalje mogućnosti koje se pružaju, skoro da više ne znaju da crtaju. To ne znači da su im projekti nužno loši. To samo znači da ne propuste projekat kroz svoje ruke i kroz svoju misao, propuste ga kroz kompjuter. Krasnov je svaku liniju propustio kroz svoje misli i kroz svoje ruke.
Onaj ko zna šta znači raditi crtež u tušu sa pribarom iz 30. godina, taj dobro zna šta znači kada se tuš razlije po skoro gotovo završenom crtežu.
Mi smo, radeći na ovome, recimo, nailazili na predivne njegove crteže, na njegove, recimo, projekte kvaka za vrata, razna vrata u Domu Narodne skupštine. Znate, neko ko je posvetio toliko vreme, trud i razmišljanje da smisli najbolje kvake na vratima, da smisli ukrase za stoni pribor za zadužbinu kralja Petra na Oplencu, da isprojektuje vez za stolnjake i da kao usput uradi carski dvorac u Livadi, da uredi unutrašnjost crkve Svetog Georgija na Oplencu, da smisli i realizuje kosturnicu na ostrvu Vido, da obnovi Njegoševu kapelu na Loći i da sve tako usput uradi još jedan mali milion projekata, to zaista morate nazvati nekom vrstom čuda. To jednostavno nije prirodno. To ne znači da je to nastrano, to samo znači da je njega Bog pogledao i da mu se dopalo to što je video. Vi to samo možete da gledate sa apsolutnim čuđenjem i sa apsolutnim divljenjem.
Zgrade vlade i ministarstva inostranih poslova je Radio Krasnov, Radio Izetinlik, Oplenac, Kursalon u Kuviljači, Carsku Iversku kapelu, Carski dvor u Livadi.
Uzme težnju, a tu
202. Fantazija.
In un pianeta lontano che gira intorno e cade giù con archi di tristezza. Io muoio per te, muoio per te. E se il mio regno diventa sabbia e cade in fondo al mare, io muoio per te, muoio per te. E dalle fonde oscure e valli, canzoni antiche di tristezza. Ma ogni passo io pensavo a te, ogni passo solo a te. Per ogni stella un granello di sabbia, gli avanzi di un asciutto mare. Dimmi quanto tempo, quanto ancora.
C'è la città nel deserto riposa, la vanità di un antico re. Ma la città riposa in pezzi dove il vento urla all'avvoltoio.
Quello che ha fatto l'uomo con l'ambizione, tutto questo
farò prigione la mia vita se sei la sposa per un altro.
Che i miei nemici siano liberi, io cado e sono qui. Che muoio per te, muoio per te.
E solo come mai, così solo come oramai. Cosa sono qui? Sono niente così. Non ci sono vittorie nelle nostre storie senza amore.
Passo da Gerusalemme, che è solo un miglio dalla luna, sotto un cielo di milioni di stelle. Ho il cuore perso in un pianeta lontano
che gira intorno e cade giù con archi di tristezza. Io muoio per te, muoio per te, yeah.
anche se hai le chiavi e distruggi quel che ho. Ogni prigione è impolvere, gli amici più non ho. I regni miei di sabbia che vanno in fondo al mare. Io muoio per te, muoio per te.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too,
what a wonderful world this would be.
Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know
one and one is two.
And if this one could be with you,
what a wonderful world this would be.
Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that
I love you,
and I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
La ta 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 ta.
History. Biology.
Well, la ta 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 ta.
Science book. French I took.
Yeah, but I do know that
I love you,
and I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
Vizija.
Pa zapravo ovo je samo uslovno rečeno pozdrav. Zatvaramo priču u viziji i kroz tačno 6 minuta u tačno 18 sati čekamo vas u Arsu sa nekim novim pričama.
Then again, that doesn't mean you. so don't